Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 2-ն է։ Այսօր շարունակվել է Սասնա ծրերի գործով դատավարությունը, այսօր մեկնարկել եւ հետաձգվել է Անդրեաս Ղուկասյանի դատավարությունը, Վարդգես Գասպարին դիմել է իր համարավանդական դարձած բողոքի ակցիայի, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը երիտասարդների հետ քննարկել է Արդիպուլի հրատապ խնդիրները, այդ թվում նոր զինատեսակների հետ աշխատելու համար կադրեր պատրաստելու անհրաժեշտությունը։ Շամիրամ համայնքում երեկվա դաժան սպանդի պատճառը փողն էր, տհաճ միջադեպ Արիտուն ծրագրի մասնակիցների միջև, սոցիալական հարցեր, միջազգային անդրադարձ, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը քիչ առաջ ստորագրեց Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանող օրենքը։ Այդպիսով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները ընդլայնող օրենքը ուժի մեջ մտավ։ Ավելի վաղ օրինագիծը ստացել էր ԱՄՆ-ի կոնգրեսի երկու պալատների՝ ներկայացուցիչների տան և սենատի հավանությունը։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը Մոնտենեգրոյի մասնակցում է Ադրիատիկի խարտիայի երկրների գագաթաժողովին, Պոդգորիցայում մինչ տարածաշրջանի երկրների առաջնորդների գագաթաժողովի մեկնարկը, Փենսն ասել էր, որ արևմտյան Բալկանների ապագան արևմուտքն է։ Մոնտենեգրոն Փենսի եվրոպական շրջագայության վերջին կետն է, նա այցելել էր Էստոնիա և Վրաստան ԱՄՆ-ի դաշնակիցներին փոխանցելով Վաշինգտոնի աջակցությունը և հավատարմությունը։ ԱՄՆ-ի սենատը Քրիստոֆեր Ռեին հաստատեց հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարի պաշտոնում։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենի պաշտոնը թափուր էր մնացել անցած մայիսից, երբ նախագահ Թրամփը անսպասելիորեն պաշտոնանք արեց Ջեյմս Քոմին։ Բելարուսի իշխանությունները Ռուսաստանին են արտահանձնել ընդդիմադիր Յաբլոկո կուսակցության ակտիվիստ Վլադիմիր Եգորովին, այժմ նա գտնվում է Տվերի մարզի Տորոպեց քաղաքի մեկուսարանում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է փաստաբան Սվետլանա Սիդորկինեն։ Հուլիսի 29-ից Եգորովը Մինսկում անհետացել էր, ենթադրվում էր, որ նրան ձերբակալել են։ Ռուսաստանում նա մեղադրվում է ծայրահեղական գործնեության կոչեր տարածելու մեջ։ Եգորովը պնդում է, որ իրեն հետապնդում են սոցկայքերում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին քննադատող նյութեր հրապարակելու համար։ Նա Ռուսաստանից հեռացել էր անցած հունիսի կեսերին, երբ անհայտ անձինք մի քանի անգամ հրկիզել էին Տորոպեցում գտնվող նրա տունը։ Հուլիսի սկզբին Ուկրաինայի իշխանությունները մերժել էին նրան քաղաքական ապաստան տրամադրել, որից հետո նա գնացել էր Բելարուս։ Աբխազիա այցելելու Վլադիմիր Պուտինի մտադրությունը Թբիլիսին գնահատում է օկուպացիայի շարունակություն։ Վրաստանի կառավարությունում հաշտեցման և քաղաքացիական հավասարության հարցերով պետնախարար Քեթևան Ցիխելաշվիլին ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցելությունը Աբխազիա օկուպացիան շարունակելու և բռնազավթման գործնական քայլ է։ Ռուսական մամուլը գրել է, որ Վլադիմիր Պուտինը պլանավորում է օգոստոսի 8-ին այցելել Աբխազիա, որտեղ հանդիպելու է Աբխազիայի առաջնորդ Ռաուլ Խաջիմբայի հետ։ Վերջին անգամ Պուտինը Աբխազիայի այցելել 2013 թվականին։ Աֆղանստանում Քանդահարի միջազգային օդանավակայանի ճանապարհին հարձակման է ենթարկվել միջազգային ուժերի շարասյունը։ Օգոստոսի 2-ին ինքնասպան ահաբեկիչը ականապատված մեքենան ուղղել է դեպի միջազգային ուժերի շարասյունը և պայթեցրել այն։ ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյանները հաստատել են, որ հարձակման հետևանքով զոհեր կան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ճիշտ 1 տարի եւ 2 օր առաջ Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամները վայր դրեցին զենքը։ Նրանց գործը համայն հայության ուշադրության կենտրոնում է, այս ինչպես նաև աղմկահարից մնացած դատավարությունները ուղեկցվում են արդեն մշտական դարձած մի գործոնով, փաստաբանները հրաժարվում են զնման ենթարկվել։ Դատավորները նրանց նկատմամբ այսպես կոչված սանկցիաներ են կիրառում, եթե այսպես շարունակվի, բոլոր անբաստանյալներին ստիպված կլինեն պաշտպանել հանրային պաշտպանները, բայց արդյոք դա կօգնի առաջ տանել գործը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Չնայած սասնածռերի կտրուկ անհամաձայնությանը, դատարանն այսօր մեկը մյուսի հետևից հանրային պաշտպաններով էր փոխարինում զինված խմբի անդամների փաստաբաններին։ Նախ դահլիճ բերվեց անհարգալից վերաբերմունքի համար դատարանից հեռացված Սմբատ Բարսեղյանը։ Դատավորը նրան հայտնեց, որ փաստաբան Հայկ Ալումյանը մի քանի նիստ է բացակայում է, ուստի ներգրավում է հանրային պաշտպանի։
Դուք համաձայնեք, որպեսի Արմինե Ֆանյանը հանրային պաշտպան, որը պաշտպանում է նաև Արմեն Բիլյանին, համաձայնեք, որպեսի դատանում ձեր շահերը նույնպես պաշտպանի։
Ոչ, իմ շահերը պաշտպանում է միայն ու միայն իմ պաշտպանը Հայկ Ալումյանը։
Ձեր պաշտպանը։
Եթե չի ներգայանում դատական նիստերին, որևիցե խնդիր ես չունեմ, կարող է չներգայանա։
Եղավ։
Պաշտպան Արմինե Ֆանյանն իր հերթին հայտարարեց, որ չի ստանձնելու Սմբատ Բարսեղյանի պաշտպանությունը։
Նա նման ցանկություն չունի, ունի պաշտպան եւ ցանկանում է, որպեսզի շայրը ներկայացնի իր պաշտպանը Հայկ Ալումյանը։
Եվ Արմինե Ֆանյանին ներգրավում ենք անբաստանյալ Սմբատ Վարդանի Բարսեղյանի շայրի պաշտպան։
Կժդին անօրինականություններ եք թույլ տալիս եւ պահանջում եք, որպիսի դատարանի հանդեպ հարգալից վերաբերվեմ։
Եղա, Սմբատ, այդ ամեն ինչ ասել ես, ուղեկցեք։
Այդ ամեն ինչ,
եթե անհրաժեշտություն կլինի, նորից քեզ կբարձրացնենք վերև, ուղեկցեք խնդրում։
Նույն սցենարով դատավոր Արտուր Գաբրիելյանը հանրային պաշտպանով փոխարինեց Արեկ Կյուրեղյանի պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանին, չնայած մի քանի վարկյանով դահլիճ բերված մեղադրյալի առարկությանը։
Համաձայնեք, որպեսզի ձեր շահերը դատարանու պաշտպանի։ Ոչ, եղավ, կարող եք տասնել։ Լավ, եղավ, ոչ։
Փաստաբան Սյուզաննա Խճեյանը ևս հայտարարեց, որ չի պատրաստվում ներկայացնել Արեկ Կյուրեղյանի շահերը դատարանում ու հեռացավ նիստերի դահլիճից։
Այստեղ մնալը ուղղակիորեն հակասում է նրա պաշտպանության իրավունքին։
Ես ձեզ արգելում եմ, որպեսզի դուք լքեք դատական նիստի դահլիճը։ Դա դատարանը կգնահատի անարգալից վերաբերմունք։
Դատավորը որոշեց դիմել փաստաբանական պալատ դահլիճից հեռացած հանրային պաշտպանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու համար։ Այսպիսի սանկցիաների արժանացան նաև այլ փաստաբաններ, այդ թվում Արայիկ Պապիկյանը, Հարություն Բաղդասարյանը, ովքեր լքեցին նիստերի դահլիճը, հայտարարելով, որ առանց իրենց պաշտպանների լիազորված չեն մասնակցելու դատավարությանը։ Հեռանալուց առաջ էլ փաստաբանները միջնորդություն ներկայացրին վերացնել սանկցիաները, վերջապես դատարան բերել Սասնա ծռեր խմբի անդամներին ու անցնել նորմալ բովանդակային նիստերի, բայց ապարդյուն։
Դուք էլ ինչի՞ եք եկել այդ մարդկանց պաշտպանելու։ Ինչի՞ եք թողում այդ մարդկանց անպաշտպան։ Անպաշտպան թողում եք ու գնում եք, այդ մարդիկ ի՞նչ պետք է իմանան։
Քաղաքական իշխանությունը դեռևս չի կողմնորոշվել, թե ինչ ձևերով մեթոդներով պետք է տանի դատավարությունը։ Դատավորը արհեստականորեն ձգձգում է դատական նիստը եւ ապահովել է թե փաստաբանների եւ թե պաշտպանյալների նկատմամբ որոշակի տրցակի հասնող սանկցիաներ։
Դատավորը մերժեց նաև ինքնաբացառք հայտնելու միջնորդությունը, որ ներկայացրեց Վարուժան Ավետիսյանի փաստաբանը։
Դուք ակնհայտորեն ի վիճակի չեք ցուցաբերելու զսպվածություն եւ հանդուր ժողականություն, անհարկի զարյանում եք, ասում այնպիսի բաներ, որպիսիք տարական գիտելիքներ ունեցող անձը իրեն թույլ չէր տա երբեք։ Օրինակ, պաշտպան Լուսինե Սահակյանին ոչ միայն անվանել եք անբաստանյալ, այլև զայրացած տոնով եւ մատ թափթալով սպառնացել եք ինձ եւ դալիճում գտնվող բոլոր մյուս պաշտպանների նկատմամբ խափան միջոց կիրառել։
Դատավոր Արտուր Գաբրիելյանն այսօր սանկցիաներ կիրառեց նաև ապակուց այն կողմ դահլիճից նիստին հետևողների նկատմամբ։ Ընթերցելով կարգադրիչներից ստացած գրությունը, Արտուր Գաբրիելյանը հանձնարարեց դահլիճից հեռացնել մեղադրյալներից Գագիկ Եղիազարյանի հորը։ Իդեպ փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն այսօր ևս չէր կարողանում մուտք գործել դատարան, քանի որ կարգադրիչները պահանջում էին ցույց տալ պայուսակի պարունակությունը։ Ի վերջո Պապիկյանն ի նշան բողոքի պայուսակի ողջ պարունակությունը դատարկեց կարգադրիչների սեղանին։ Ոստիկանական գունդը գրավելու, պատանդ պահելու, ապուրինի զենք կրելու, ոստիկաններին սպանելու, ինչպես նաև զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող 14-ի գործով դատավարությունը կշարունակվի 3 շաբաթից ամառային արձակուրդների պատճառով, իսկ 18 մեղադրյալների դատավարությունը նշանակված է վաղը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական եւս մեկ թեմա այսօր մեկնարկել, ապա բավական արագ հետաձգվել է Ոտքի Հայաստան անդիմադիր կառույցի անդամ Անդրեաս Ղուկասյանի դատավարությունը։ Հիշեցնենք, որ նա մեղադրվում է անցյալ տարվա այս դրամատիկ օրերին զանգվածային անկարգություններ հրահրելու եւ Սասնա ծռերին սատարելու մեջ։ Անբաստանյալը նշել է, որ իր փաստաբանը հիմա Երևանում չէ։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Մեկ անբաստանյալ և 36 տուժող Էրեբունու դատարանում այս կազմով այսօր մեկնարկեց արդեն 1 տարի ազատությունից զրկված Անդրեաս Ղուկասյանի դատավարությունը։ Անդիմադիր գործչի պաշտպանների բացակայության պատճառով, սակայն, դատավորը րոպեներ անց անորոշ ժամանակով հետաձգեց նիստը, հայտարարելով, որ կվերսկսի միայն փաստաբանների արձակուրդից վերադառնալուց հետո։ Ծանր հանցագործությունների մեջ մեղադրվող Ղուկասյանին դատավորը այսօր չթույլատրեց անգամ հայտարարությամբ հանդես գալ։
Հայտարարությունը կապված է նախնական քննության հնարար իրավունքների խախտումների և քրեադատավարական օրենքի խախտումների մասին։
Ըստ մեղադրանքի, անցյալ տարի հուլիսի 29-ին Անդրեաս Ղուկասյանը Սարիթաղում կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ, հորդորել է քարերով հարվածել ոստիկաններին, ինչի հետևանքով տուժել է մոտ 4 տասնյակ ոստիկան։ Անցյալ տարվա իրադարձություններից հետո Ղուկասյանի հետ կալանավորված, հետագայում սակայն ազատ արձակված Դավիթ Սանասարյանն ու Դավիթ Հովանիսյանը այսօր առանց հեգնանքի չկարողացան մեկնաբանել մեղադրանքը։
Իրականում ինչ որ մեծ բան է տեղի ունեցել, ճակատամարտ է տեղի ունեցել, որի արդյունքում այդքան ոստիկան զուժվել են։ Պարզ է, հա, ինչի համար են այդ անում, որ գործը սարքելուց ավելի հեշտ լինի։ Ցույց տան հանրությանն ու միջազգային հանրությանը, որ այս ամենի չի արդյունքում այսքան մարդ է դուժվել, բա ոնց եք ուզում, ինչ եք ասում քաղբան դարկյալ, այս մարդիկ հանցագործություն են դրդել։
Ղուկասյանը, եթե նույնիսկ ուզենար, չէր կարող 40 ոստիկանի, ասենք ինչ-որ ահաբեկեր, վարկաբեկեր կամ էսի միջերանեն ծեծեր։ Սա մեր իշխանավորներին հարիր հերթական շոուն է։
Զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելուց բացի, ըստ մեղադրանքի, Ղուկասյանը ազատության հրապարակից երթով դեպի Սարիթաղ շարժվելով նպատակ է ունեցել միանալ բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված Սասնա ծռեր զինված խմբին։ Նախորդ տարվա հուլիսյան դեպքերին գրեթե ամեն պահ Ղուկասյանի կողքին եղած ակտիվիստ Դավիթ Հովանիսյանը պնդում է, որ այս մեղադրանքն անհիմն է, հավելելով, եթե նման ցանկություն ունենային, առանց խոչընդոտի կարող էին միանալ զինված խմբին։
Եվ ժողովուրդը ասել է այնտեղ, որտեղ որ կանգ է առել այդ անկյունի վրա, մոտ 15 րոպե դեմից որևիցե ոստիկանություն չի եղել։ Ընդհանրապես ոստիկանություն մեր դեմը չի եղել։ Եթե այդեղ որևիցե մի մարդ, Անդրեաս Ղուկասյանը չէ, ես չէ, ով ուզում ալներ, ցանկացած, նույնիսկ կին, երեխա, եթե ուզենար, կարող էր քայլելով իջնել ՊՊՑ գունդ։ Այսինքն, եթե նման բան չի եղել, ինչ որ մեկը, որ այդտեղից կուզենար իջնել, միանալ ՊՊՑ գնդին եւ այլը, դա ուղղակի ծիծաղելի է։
Անցյալ տարի բռնության ենթարկվելուց հետո հիվանդանոց տեղափոխված Դավիթ Սանասարյանն ընդգծում է, ոստիկանական գործողություններից հետո Սարիթաղում եւ Խորենացի փողոցում մոտ 100 քաղաքացի տուժեց, այդ թվում նաեւ 3 տասնյակ լրագրող, մինչդեռ իրավապահները ընդհացք են տվել միայն տուժած ոստիկանների գործերին։
Դժվարի չի կարող նոս կարող ցուցարարը բռնության ենթարկվում, կարող լրագրողները բռնության ենթարկվեն, բայական պետության ներկայացուցիչներն են, ոստիկանության աշխատակիցներն են, որնակ հետ, որ թե ինչ կապում, քաղաքացիները հակաղ մեկը մի քիչ շատ ծեծեք երել, մեկը ուղղի ցնցում է ստացել, մեկը աչք է կորցրել, դրանք կարևոր չեն, կարևորը, որ ոստիկանները մնան կանգուն, ոստիկանները շարունակեն ծառայել իշխանությանը։
Ինքն Անդրեաս Ղուկասյանը նույնպես ապօրինի է որակում իր դեմ առաջադրված ծանր մեղադրանքները։ Անդիմադիր գործիչը պնդում է, որ նախաքննության ընթացքում խախտվել է իր պաշտպանական իրավունքը։ Քննիչը մերժել է բոլոր ներկայացված 31 միջնորդությունները, քրեական գործում ոստիկաններից բացի այլ անձանց վկա չի ներգրավվել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր բողոքի գործողություն է նախաձեռնել քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին։ Նա ասում է, որ իր ակցիայով համերաշխություն է հայտնում այսօրվա աղմկահարույց բոլոր գործերով անցնող անբաստանյալներին, պահանջում է երաշխավորել այդ մարդկանց իրավունքները, առողջությունը։ Նշենք, որ ծառերից մեկը հացադուլի մեջ է։ Իդեպ, ակցիան պարոն Գասպարին անցկացրել է հենց օմբուդսմենի գրասենյակի մոտ, այդպես նաև մեղադրական ուղերձ հղելով Արման Թաթոյանին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Սասնա ծռերի գործով կալանավորված Վարդան Գերավեցյանն արդեն 12-րդ օրն է հացադուլի մեջ է։ Նրա պաշտպան Դավիթ Գյուրջյանն այսօր ազատության հետ զրույցում նշեց. Գերավեցյանին տեսել է 2 օր առաջ եւ այն ժամանակ նա արդեն թուլացած վիճակում էր։ Նշենք, որ ՊՊՑ գունդը գրաված Սասնա ծռերի անդամ Վարդան Գերավեցյանը հացադուլ հայտարարելով մի քանի պահանջ է ներկայացրել։ Նախ Սասնա ծռերին, Անդրեաս Ղուկասյանին, Գևորգ Սաֆարյանին, Շանթ Հարությունյանին, ինչպես նաև Սարիթաղի կալանավորված բնակիչներին ճանաչելի փրև քաղբանտարկյալներ։ Բացի այդ, առանձնացնելն ու Բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում կալանավորված Սասնա ծռերի անդամներին ընդհանուր բանտախցերից նրանց տեղափոխելով առանձնացված խցեր։ Գերավեցյանի համոզմամբ իշխանությունների ցուցումով տարբեր միջոցներով փորձ է արվում լարվածություն եւ թշնամանք սերմանել ծռերի եւ մյուս կալանավորվածների միջև, ինչը կարող է հանգեցնել բախումների։ Գերավեցյանը նաև պահանջում է քննություն իրականացնել եւ պատժել հաց բերող Արթուր Սարգսյանի մահվան մեջ մեղավորներին։ Նշենք, որի պաշտպանություն հացադուլի մեջ գտնվող Վարդան Գերավեցյանի, ինչպես նաև Սասնած ծռերի գործով մյուս կալանավորվածների, քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին այսօր բողոքի ակցիա էր իրականացնում պարկելով մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մուտքի մոտ։ Գասպարին պաշտպանից պահանջում է կանխել քրեակատարողական հիմնարկներում իր իսկ բնորոշմամբ քաղաքական բանտարկյալների նկատմամբ իրականացվող բռնություններն ու ճնշումները, ինչպես ակտիվիստը բնորոշեց, իր պարկած դիրքը խորհրդանշում է Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը։
Ես իհարկե իշխանությունների հետ երկխոսելու բան չունեմ, բռնապետական իշխանությունը երկխոսություն չունի քաղաքացիների հետ։ Ես այստեղ ուրեմն դիմում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանին, որը ի պաշտոն է, ուրեմն միջնորդ է հանդիսանում քաղաքացիների եւ իշխանությունների միջև։ Ես իմիջայլոց այս կարող եմ նաեւ ասել, այս դիրքը, որ ես պարկել եմ այստեղ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի առջև, ցույց է տալիս այն դիսպոզիցիան, որ նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանը, չեմ ասում դեռ իշխանությունները, ունեն քաղաքացու նկատմամբ։ Այսինքն նրանք գալիս, գնում, ինչ որ բան անում են այն դեպքում, երբ նույն այդ քաղաքացին իրանց ոտքերի տակ հավասար հողին է պառկած, եթե մարդիկ դա չեն ցուցադրում, դա չի նշանակում վիճակը այլ բան է, սա է մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում։
Վարդգես Գասպարին շեշտում է, իր փորձով է ականատես եղել, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում քրեակատարողական հիմնարկներում, ովքեր են իրականում կառավարում այդ հիմնարկները եւ ինչպես են ճնշումներ բանեցվում քաղաքական հայացքների համար անազատության մեջ գտնվող անձանց վրա։
Այն, որ ԿԿՀ-ները կառավարում են զոննայողները եւ ոչ թե ադմինիստրացիան, եւ դրա դիմաց իշխանություններից ստանում են արտոնություններ հազար ու մի տեսակ, եւ դրա փոխարեն կատարում են իշխանության պատվերը քաղբանտարկյալներին, մասնավորապես քաղաքացիական ակտիվիստներին ճնշելու համար։ Ես բազմիցս դիմել եմ եւ կրկին անգամ դիմում եմ այ մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ կամ նրա աշխատակիցները թող գնան մի շաբաթ այնտեղ մնան, որ հասկանան ինչ է կատարվում։ Փաստը նա է, որ 2008 թվականին օբշակի վճարը, որը կազմում էր 5-ից 10,000 դրամ, հիմա կազմում է 50-ից 70,000 դրամ։ Այ ես մարդու իրավունքների պաշտպանին խնդրում եմ, որ դա հրապարակի։ Ու դեռ դրան գումարեք սարսափելի թվեր գումարից, թմրամիջոցների բիզնեսից եւ այլն։ Սա է իրականությունը։ Դուք երբեմն մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցներում ծանոթացել եք, հանդիպել եք այսպիսի։
Դուք այսինքն դժգոհ եք մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունի ծառայականքից քայլել։
Իհարկե։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալ Հրաչյա Պալյանն ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ իրենց աշխատակիցները այսօր մեկնել են Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ հացադուլ հայտարարած անձանց Վարդան Գերավեցյանի, ինչպես նաև Սասնած ծռերի գործով կալանավորված մեկ այլ անդամի Տիգրան Մանուկյանի առողջական վիճակին ծանոթանալու նպատակով։
Հացադուլի մեջ գտնվողներին բոլորին պետք է հանդիպեն, ուսումնասիրեն պահման պայմանները, բժշկական փաստաթղթերը, այդ թվում եթե դեղամիջոցի անհրաժեշտություն կա, արդյոք հատկացվելա դա քրեակատարողական հիմնարկի կողմից թե ոչ։
Ավելի ուշ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից փոխանցեցին, որ իրենց ներկայացուցիչները Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում առանձնազրույցներ են ունեցել հացադուլ հայտարարած Վարդան Գերավեցյանի եւ Տիգրան Մանուկյանի հետ, ուսումնասիրել նրանց փաստաթղթերը պահման վայրի պայմանները։ Վարդան Գերավետյանը տեղեկացրել է, որ ունի առողջական խնդիրներ, բայց հացադուլով պայմանավորված հրաժարվում է ընդունել բժշկի նշանակած դեղերը։ Տիգրան Մանուկյանն առողջական վիճակի հետ կապված գանգատներ չի ներկայացրել։ Պաշտպանի ներկայացուցիչները նաև արձանագրել են, որ հացադուլ հայտարարած անձանց իրավունքների պաշտպանությունն իրականացվում է հատուկ սկզբունքներով։ Պաշտպանի գրասենյակը շեշտում է, թե հացադուլի մեջ գտնվող անձանց առողջական վիճակը օմբուդսմենի ուշադրության կենտրոնում է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյան նորերս հանդիպել է երիտասարդների հետ։ Պատմել արդյական խնդիրների շփման գծում ստեղծված իրավիճակի մասին, անդրադարձել է նաև նոր զինատեսակների հետ արդյունավետ աշխատելու համար կադրեր պատրաստելու անհրաժեշտությանը։ Նշենք, որ նախորդին Տավուշի մարզի սահմանամերձ շրջանները ենթարկվել են գնդակոծության, բարեբախտաբար կորուստներ չկան։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Երեք մինչ երեկո ադրբեջանական կրակոցների հետևանքով Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բաղանիս և Ոսկևան գյուղերի մերձակայքում հրդեհ է բռնկվել։ Բաղանիսի համայնքապետ Նարեկ Սահակյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հրդեհը հասել է գյուղի արոտավայրեր։
Հրդեհվել է միջ սահմանային տարածք, նաև Բաղանիսի Բաղանիսամեր արոտավայրն են հրդեհը։ Ամենակարևորը, որ հիմնականում այրվել է 4 խոտածած, նյութական վնասներ չունեն, գիշերը անցել է խաղաղ, հրդեհը հանգած է, ամեն ինչ նորմալ է։
Սահակյանի խոսքով հրդեհի ժամանակ նաև միջդիրքային տարածքում ականներ են պայթել։ Չնայած այս միջադեպին հայկական զինված ուժերը պնդում են, որ սահմանում կրակոցներ կան, բայց ընդհանուր առմամբ իրավիճակը հանգիստ է։ Մինչդեռ պաշտոնական Բաքուն այսօր առավոտյան մեղադրեց հայկական զինված ուժերին հրադադարը խախտելու մեջ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, որտեղ նշվում է, թե հայկական զինված ուժերը խոշոր տրամաչափի զենքերով գնդակոծել են ադրբեջանական դիրքերը Տավուշի մարզի և Ղարաբաղի ուղություններից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հայկական կողմը նախահարցակ չի լինում։
Հայկական կողմը երբեք գործողությունների չի դիմում, եթե նրանք չեն խախտում և պատասխան կրակենք, մենք միայն հասցնում։
Երեք սահմանի Տավուշի մարզի հատվածում ադրբեջանական կողմի արձակած կրակոցից հայ զինծառայող էր վիրավորվել։ Հովանիսյանը ասաց, որ նա դիմացնոտային թեթև վնասվածք ունի և հիմա վիճակը լավ է։ Սահմանում իրավիճակը հանգիստ է գնահատում նաև Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Օրերս ռազմական գերատեսչությունը հայտարարեց, որ չնայած դրան ադրբեջանական կողմը շարունակում է հրաձգային զինատեսակներից և ականանետերից խախտել հրադադարը։ Օրերս էլ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը երիտասարդների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ հիմա պաշտպանության բանակը ժամանակակից զենքեր ունի, և այդ զենքերը լիարժեք օգտագործելու համար կրթության ոլորտում են փոփոխություններ անում։
Մենք պարազինությունը ավելացրել ենք որոշ միջոցներով, մենք ունենք արդեն արդի տեխնոլոգիաներ պարունակող միջոցներ, իհարկե դրանք կիրառելու դեպքում պետք է նաև ուսուցման որոշակի փոփոխություններ դնել։ Մենք դրանք անում ենք։
Գեներալ Մնացականյանը իր վերջին հարցազրույցում մանրամասնել էր, որ հետախուզական և խոշոր տրամաչափի կրակային նոր միջոցներ են ձեռք բերել, նաև հակատանկային արդյունավետ զենքեր, որոնք փորձարկել են և արդյունքներից գոհ են։ Հիմա առաջնագծում զինծառայողների անվտանգության բարձրացման վրա են ուշադրություն դարձնում։ Երիտասարդների հարցերին պատասխանելիս պաշտպանության բանակի հրամանատարը, համեմատելով 90-ականների և նախորդ տարվա ապրիլյան պատերազմները, շեշտել էր, որ 90-ականներին ադրբեջանական կողմը բոլոր ոլորտներում առավելություններ ուներ, իսկ ապրիլին դա արդեն չկար, չնայած որ մեծ ուժեր էր կենտրոնացրել։
Զուտ մենակազմակազմ ասեմ, ինչո՞ւ 20,000 զինծառայող ընդգրկված է եղել, տանկեր հեմոմներ չասեմ էլի, մինչև 300, հրետանի ականանետ մինչև 600-700, հակատանկային միջոց, ռեակտիվ համազարկային համակարգ կերետրում նաև արդի, սմեր համակարգ, տոս համակարգ, թուրքական կասիրգա, գրադլար համակարգեր, հա, այդ ամենը օգտագործել են և ընդամենը, ասեմ, վաշտի մարտական առաջադրանք։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ամբողջ հանրապետությունը շանթահարվել էր։ Փոքրիկ երկրի գյուղերից մեկում միանգամից 4 սպանություն։ Իրավապահները արդեն գիտեն կասկածյալի անունը և ենթադրում են, որ սարսափելի դեպքը քրեական բնույթի էր։ Վեճը գումարի շուրջ էր։ Հիմա կարևոր է ձեռնարկել միջոցներ վրեժխնդրությունը կանխելու համար։ Այդ են պնդում նաև համայնքի ավակները։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Երեք Շամիրամ համայնքում տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի պատճառը $100,000 է եղել։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Եզդիների միության նախագահը Ազիզ Թամոյանն այսօր այցելել է Շամիրամ, հանդիպել եզդիական համայնքի ղեկավարներին ու պարզել, որ սպանության մեջ կասկածվող Թելման Քալաշյանը եկել էր պահանջելու Վաղեմի պարտքը։
Ասացին գումարի հարցը, այնպես բոլորը բացատրում էին, ու մենք ես խոսում զրուցում էին, բոլորը ինձ բացատրում են, որ գումարի խնդիր է եղել, գումարի հարցն է եղել, հրաժարվել են գումար տալուց, բայց իրանք էլ ասում են, մենք չէ, մերոնք ասել են գումարը կտանք։
Ինչ գումարի մասին էր խոսքը գնում։
$100,000 մասին էր խոսքը։ Նույնիսկ այդ տղան, որը ավտոմատը ձեռքին աղել, կրակել է Թելման անունով, Քարաշյան Թելմանը, իրանց առաջարկել է, որ իմ գումարը ես հետամ, ես ձեզ չեմ խփելու։
Կրակողն ու սպանվածներից երեքն ունեցել են բարեկամական նաև խնամիական կապեր, ասում է Թամոյանը։ Եզդիների միության նախագահի խոսքով պարտքի հարցը կարելի էր լուծել նույն սեղանի շուրջ նստելով, խոսելով, որ գործը սպանության չհասներ։
Եթե համոզեին մարդուն, ասեին, ջանով ուրբանով ասեին, ծավ տանեմ, գումարը ես ինչ օրը կտանք, ես ինչ բանը ժամանակ կտանք, մարդերը, ինքը երևի կստափեր, այդ քանի չէր գնալու։ Երևի իրենց չեն հասկացել, ինչպես ասած, իրար լեզուն չեն հասկացել։
Ազիզ Թամոյանից նաև հետաքրքրվեցինք, որոշ լրատվամիջոցներ գրեցին վենդետայի մասին, արդյոք դա ճիշտ է։
Գիտեք, այդ մասին խոսում են ժողովուրդը, տարբեր բաներ, գիտես, ժողովրդի դերանը մեր պապերին ասում չվանա, այսինքն բացի է, խոսում են, տարբեր մարդիկ տարբեր բաներ են խոսում, բայց դրանք եզդիներ են, այդ Թելմանը Վազրի տան է, որը կրակել է, որի հորը ես շատ մոտիկից ճանաչում եմ, գիտեմ, հայրը շատ տան մարդ էր, մի հոյական անձնավորություն է, թեզ տղան ինչի համար, ինչի ծա դարբեր, թե ոնց ա եղել անին քայլին դիմել, ինձ համար զարմանք և զարմանալի է։
Հիշեցնենք, որ երեք առավոտյան Շամիրամի գերեզմանատան հարևանությամբ գտնվող սրահում զինված տղամարդը կրակեր բացել հավաքվածների վրա, ապա դիմել փախուստի։ 4 մարդու սպանության և 7-ին վիրավորելու մեջ կասկածվող Թելման Քալաշյանը դեռ փնտրվում է ոստիկանության կողմից։ Նա Արմավիրի մարզի Միասնիկյան գյուղից է, համայնքում վերջին անգամ Քալաշյանին տեսել են երեք առավոտյան, իսկ դրանից հետո նրա մասին այլևս լուրեր չունեն։ Ազատության հետ զրույցում Միասնիկյանի գյուղապետ Տիգրան Բաղդասարյանը նշեց, որ 50-ամյա Քալաշյանը զբաղվում է անասնապահությամբ և նախկինում ագրեսիվ վարքով աչքի չի ընկել։
Սովորական աշխատող մասնաշխատողական ընտանիք, անասնապահությամբ զբաղվում։
Ընտանիք ուներ, երեխաներ, կին ունի։
Կին ուներ, երեք աղջիկ, մեկ տղա։
Նախկինում հա նման ագրեսիվ վարքով նա աչքի ընկել է։
Չէ, չէ, ասի սովորական, չէ, ասի ինչ որ դեպս ագրեսիվ։
Իր կինը, երեխաները երեկվանից մինչև այսօր ինչ որ բան ասել են, հա, գիտեն նրա գտնվելը։
Կինը, երեխաները մեր մարզում չեն գտնվում, իրանք անասները տանն է սար կարունը, իրանք սարում են։
Ըստ գյուղապետի, թեև Քալաշյանի ընտանիքն ու հարազատները սարերում են, բայց Երևանից նրանց տների առջև հերթապահում են ոստիկանները, Եզդիների միության նախագահն էլ կոչ է անում կողմերին արյունը արյունով չլվանալ։ Ըստ Թամոյանի, ցանկացած հանցագործ պետք է իր պատիժկրի օրենքի տարին համաձայն։
Մենք մի բուրգ ազգ ենք, մենք չպետք է նման քայլերի գնանք, ընդհակառակ մենք պետք է համախմբենք, մենք պետք է կարողանանք միմյանց հարգենք, որպեսզի մեր գոյությունը պաշտպանենք աշխարհում, ես չի կարելի։
Առողջապահության նախարարությունից էլ հայտնում են, որ այժմ բուժումը շարունակում է 5 տուժած, 2 աշտարակի հիվանդանոցում, 3-ը Աստղիկ բժշկական կենտրոնում, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն։ Շամիրամի դեպքը նաև վերջին շաբաթների ընթացքում հաճախակի արձանագրվող նման տեսակի սպանություններն ըստ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի խոսում են այն մասին, որ մարդիկ չհավատալով արդարադատության համակարգին փորձում են խնդիրները լուծել սեփական մեթոդներով։
Մարդիկ, ովքեր որ բախվում են արդարադատության համակարգին, տեսնում են, որ այնտեղ քաղաքացին անպաշտպան է։ Գոնե անպաշտպան զանգվածը, իսկ Հայաստանում անպաշտպան զանգվածը շատ ավելի շատ է, նրանք պաշտպանելու հնարավորություններ չունեն։ Այդ իմաստով, իհարկե, մարդը ստիպված է լինում մտածել, բա լավ, ես ինչպես պաշտպանվեմ, և շատ հնարավոր է, որ դիմի այսպիսի ծայրահեղ քայլերի։
Իրավապաշտպանի խոսքով նման այդյունալի հանցագործությունների թվի ավելացումը պայմանավորված է նաև ոստիկանության գործելավոճով։ Ըստ նրա, այս օղակն իր աշխատանքը կատարելու փոխարեն զբաղված է միտինգներ ցրելով։ Հարությունյանը նշում է, ներկայիս ոստիկանությունը նույն սովետական միլիցիան է, որի հանդեպ հավատ չի եղել, չի էլ կարող լինել։ Անուշ Մուրազյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եկան տուն և կրվեցին, այսպես կարող ենք պատմել տհաճ և բավական անսպասելի միջադեպի մասին, որը տեղի է ունեցել աշխարհով մեկ գովազդվող համահայկական ծրագրի ընթացքում։ Թե ինչու տարբեր երկրներից հայրենիք ժամանած երիտասարդները չեն զսպել էմոցիաները, հաշտության ուղիներ չեն փնտրել, դժվար է ասել, համենայն դեպս ընդունող կողմը հավատացնում է, որ ճիշտ ժամանակին միջամտել և կարգավորել է խնդիրը։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Սփյուռքահայերին հայրենիք հրավիրող Արիտուն ծրագրի շրջանակներում Թուրքիայից Հայաստան եկած պատանիների նկատմամբ խտրականության մասին պնդումները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանը։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Արիտուն ծրագրի շրջանակներում Թուրքիայից ժամանած հայ համայնքի 16 հոգանոց խումբը վերադարձել է Ստամբուլ, քանի որ տեղի է ունեցել միջադեպ Ուկրաինայից ժամանած հայկական խմբի ներկայացուցչի հետ։ Վիճաբանությունն ու քաշքշուկը Թուրքիայից և Ուկրաինայից ժամանած հայ երիտասարդների միջև տեղի է ունեցել խորվիրապում, Գրիգոր Լուսավորչի գետնափոր խուցը առաջինը մուտք գործելու հարցի շուրջ, փոխանցեց Սփյուռքի նախարարության ներկայացուցիչը ընդգծելով, իրենց միջամտությամբ միջադեպը հարթվել է։ Տեղի ունեցածը Զաքարյանի բնորոշմամբ փոթորիկ է մի բաժակ ջրում։
Անմիջապես միջադեպի մասին իմացել ենք և տեղում են փորձել հարթել և Սփյուռքի նախարարությունը հրավիրել սկզբից մենք ենք ընդունել փոխնախարարի հետ միասին, տեսել ենք ինչ է, հարցել ենք, ձեռքեն տվել այդ տղաները։
Բայց ասում են դրանից հետո եկել են այդ Ուկրաինայի ներկայացուցիչների ընտանիքները ու կռիվ է եղել նույնիսկ ծեծի են ենթարկել։
Ոչ, նման բան գոյություն չունի։
Հակառակ կարծիքի է միջադեպին մասնակից թուրքահայերի թիմի ղեկավար Ղազար Սաբունջուն։ Ազատության Ստամբուլի թղթակցի հետ զրույցում նա պնդեց, թե Թուրքիայի թիմի երեխաներից մեկի և Ուկրաինայից ժամանած մասնակիցներից մեկի միջև վեճը խորվիրապում չի ավարտվել և դրան ավելի ուշ մասնակցել է ուկրաինական համայնքի ներկայացուցչի ընտանիքը։ Սակայն նախարարությունը բավականին երկար ժամանակ անհաղորդ է մնացել, մինչև որ խնդիրը չի ընդունել ավելի լայն մասշտաբներ։ Առաջին օրվա վեճից հետո երեխաները ուզում էին հեռանալ ճամբարից, բայց ես գիտակցելով ծրագրի կարևորությունը նրանց լավ էի տրամադրում, փորձում էի հարթել խնդիրը, սակայն երբ հարցը ավելի մեծացավ, երեխաները ասացին, որ այլևս չեն ուզում մնալ։ Գուգարած թեմի առաջնորդ Սեպու Սրբազանի օգնությամբ կացության ավտոբուսի հարցը լուծեցինք։ Նախարարությանը տեղեկացրի, որ ծրագրին չենք մասնակցելու, ինչից հետո նախարարը իր մոտ կանչեց, ներկայացրեցի խնդիրը, նա էլ ցանկացավ, որ հարցը փակվի։ Ասացի, որ ճամբարից դուրս ենք եկել ու այլևս չենք վերադառնալու։ Անընդհատ պնդում էին, որ հարցը պետք է փակել, ես մեկ շաբաթ շարունակ այդ ուղղությամբ ջանքեր էի գործադրում, սակայն նախարարությունը հակառակ կողմին էր պաշտպանում։ Սաբունջուն պնդում է, որ հատկապես ստամբուլահայերի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է եղել։ Ճամբարում էլ մեր խմբի երեխաներին մյուսների պես չեն վերաբերվել, երբ ես այնտեղ չեմ եղել, նրանց վրա բղավել են կոպիտ վերաբերմունք ցուցաբերել։ Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը բացառում է որևէ խմբի նկատմամբ խտրականությունը։
Խմբի ղեկավարը չի կարող ասել, որ մեր նկատմամբ ազգային խտրականություն են, դա ուղղակի անհեթեթ է։ Հիմա դուք բացատրեք, ողջամի մարդիկ եք, ասեք, ո՞ն է ազգային խտրականություն մեր հայրենակիցների նկատմամբ։ Մենք այլ ազգի ենք պատկանում, որ մենք ազգային խտրականություն անենք, խաղաղ բաժանվել ենք, իրենք պիտի գնային ճամբար, երեխաները տրամադրել են եղել, սակայն Սաբունջուն ինքը որոշում է կայացրել և այդ որոշումը մեղմացած փաթաթել է մյուս երեխաների վզին։
Նախարարության ներկայացուցիչը վստահ է, որ Արիտուն ծրագրի հեղինակությունը միջադեպից չի տուժել և այն հաջողությամբ շարունակվում է։ Այդուհանդերձ Թուրքիայի ժամանած խմբի ղեկավարի պնդմամբ սա առաջին դեպքը չէ և Ստամբուլից եկած խմբերը միշտ էլ նմանօրինակ խնդիրների հետ են բախվել։ Հարցին, արդյոք հաջորդ տարի կմասնակցեն ծրագրին, Սաբունջուն
պատասխանեց.
Ես չեմ կարող որոշում կայացնել, երեխաների ծնողները կորոշեն մասնակցել թե ոչ։ Եթե երեխա ունենայի, ապա նման միջավայր չէի ուղարկի նրան։ Ես կողմ չեմ, որ հաջորդ տարի մասնակցենք, քանի դեռ մի շարք խնդիրներ լուծում չեն ստացել։ Հուսով եմ, այս միջադեպերը առիթ կհանդիսանան այս խնդիրների լուծման համար։ Արիտուն ծրագրի մասնակիցները Հայաստան ժամանելու և վերադառնալու ծախսերը հոգում են իրենց միջոցներով։ 14 օրյա ծրագրից 8 օրը մասնակիցները բնակվում են հյուրընկալ ընտանիքներում, իսկ մնացյալ ժամանակը անցկացնում են նախարարության կազմակերպած ճամբարում։ Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի պնդմամբ նախկինում որևէ խնդիր Թուրքիայի ժամանող խմբերի հետ չի եղել։
Տարբեր տարիներին սպոնսորից են եկել, դարձել 15 հոգի, 20 հոգի եւ այլն եւ այլն։ Այդ ոնց եղավ, որևէ մեկը չասել, որ ինչ-որ մի անտարբերություն, խտրականություն եւ այլն եւ այլն, հանկարծ եկավ այս 6-7 փուլի ես երեխաների ճամբար գնալուց առաջ
Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի փոխանցմամբ տարեկան իրականացվում է Արիտուն ծրագրի 8 փուլ, որի ընթացքում Հայաստան են ժամանում շուրջ 1000 սփյուռքը հայ երիտասարդներ։ Նրանցից յուրաքանչյուրի համար նախարարությունը ծախսում է 100 000 դրամ։ Ըստ պաշտոնյայի պետական բյուջեից ծրագրի իրականացման համար, ինչպես այս, այնպես էլ նախորդ տարի ծախսվել է 90 միլիոն դրամ։ Արտակամ Բարձումյան, Տաթևիկ Սարգսյան, Երևան, Ստամբուլ։
Սոցիալ-տնտեսական թեմաներ. Վանաձոր Բագրատաշեն միջպետական ճանապարհ անցկացնելու ծրագրին տրամադրվում է Հայաստանի պես պստիկ երկրի համար բավական մեծ գումար, ավելի քան 100 միլիոն եվրո։ Աշխատանքը, սակայն, շատ դանդաղ է ընթանում, հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձոր Ալավերդի վերանորոգվող ճանապարհի շինարարության ժամկետներն առնվազն 2 ամսով երկարաձգվել են, ասում է Վանաձորի մոտ 18 կիլոմետրանոց հատվածի պատասխանատու Արարատ ճանշինի գլխավոր ինժիներ Հրաչ Սարգսյանը։
Շուրջ 2 ամիս է մենք են կողմերում գործ ենք անում։
Վանաձորը սնող գազատարն ու ջրատարն են փոխվում այն հատվածներում, որտեղ ճանապարհը իջեցվել է և խողովակները մնացել են վերևում, դրա համար կծախսվի հավելյալ 1 միլիարդ 28 միլիոն դրամ, ինչը նախատեսված չի եղել շինարարության նախագծով։ Ընկերության կողմից հարթեցված, խճապատված ու ասֆալտապատման համար վերջնական տեսքի բերված ճանապարհի մոտ 8 կիլոմետրի վրա կոմունիկացիոն կաբելներ են անցկացվում, ջրագծեր ու գազատարեր փոխվում, ինչի հետևանքով ճանապարհաշինության մոտ 20%-ը ստիպված կլինեն կրկին իրականացնել։
Մենք որ մասնակցել ենք մրցույթին, մրցույթային ծավալաթերթ նախաշուն դրանք չեն եղել, նախնականով չեն եղել։ Հետո արդեն նորից ավելացվեց, որ պետք է անպայման ջրագիծը տեղափոխվի, գազը տեղափոխվի, որը դրանք խոչընդոտում են շինարարության անշինարարական աշխատանքները։
Դա արդյոք նշանակում է լրացուցիչ ծախսեր։
Որոշակի այո։ Լրիվ իրար հետ մոտավորապես 20%-ի դա կորուստ կլինի, որովհետև նորից պետք է ավազակոպիչը թարմացվի, խտացվի, ջերվի և որից հետո նոր դրվի խճային հիմքը։
Գազատարերի և ջրատարերի փոխման աշխատանքն իրականացնում է մեկ այլ շինարարական ընկերություն՝ Հիդրոէնշինը, որը որպես ենթակապալառու պարտավորվել էր մինչև հուլիսի 1-ը ավարտել գործը։ Ընկերությունը աշխատանքը չի ավարտել նախատեսված ժամկետում։ Օրերս շինարարությունն իր աչքով տեսնելու էր եկել տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը, ով ընկերությունից պահանջել է գործն ավարտել մինչև օգոստոսի 15-ը, հակառակ դեպքում կկիրառվեն տույժեր, այդ թվում պայմանագրի վերանայում։
Օգոստոսի 15-ին, որ վերջացնում են։ Ինչքան ժամանակում եք
խտացում անում։ 15-ի վերջացնում ենք, խոստանում ենք մենք հելա վարդենք։
Միջդեռ ենթակապալառու Հիդրոէնշին ընկերության տնօրեն Վահան Վարդանյանն ազատությանը տված հարցազրույցում նշեց, թե երկարացված ժամկետում գործը կավարտեն, չնայած խողովակները Ռուսաստանից են բերում ու դեռ նոր խմբականակ ունեն ստանալու։
Մենք աշխատանքները սկսելուց մինչև այսօր ինտենսիվ աշխատել ենք, խողովակների բերել այդքան հեշտ Ռուսաստանի դաշնությունից, մենք չենք զլացել մեր աշխատանքում, եթե ինչ-որ ժամկետների ձգձգում բան եղել է, ճիշտ ասած, ես չեմ կարող այդ հարցին այդպես միանշանակ պատասխանել, ես մենակ այն գիտեմ, որ մեր կողմից ձգձգումներ, բան, այդպես աշխատանքները հետաձգել, բան, այդ բաներ չի եղել մեր կողմից, աշխատել ենք շատ օպերատիվ ձևով։
Շինարարական մրցույթում հաղթած Արարատ ճանշին ընկերությունն այսօրվա դրությամբ ասֆալտապատումն ավարտել է միայն Մայրուղու Վանաձոր քաղաքի միջով անցնող մոտ 6.5 կիլոմետրանոց հատվածում, մինչդեռ ըստ նախագծի նախատեսված է Վանաձորից մինչև Քոբեր Մայրուղու 38 կիլոմետրի շինարարությունն ավարտել հաջորդ տարվա փետրվարին։ Շինարարական կազմակերպություններն այսօրվա դրությամբ դժվարանում են ասել, կկարողանան աշխատանքն ավարտել նախատեսված ժամկետում, թե ոչ։ Այսօրվա դրությամբ ըստ շինարարի կատարվել է մոտ 1 տարի առաջ սկսված շինարարության 40%-ը։ Ընդհանուր առմամբ Վանաձորից մինչև Բագրատաշեն միջպետական ճանապարհի վերակառուցման վրա կծախսվի մոտ 101 միլիոն եվրո Եվրոպական ներդրումային և Ասիական զարգացման բանկերի վարկային միջոցներից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Միտեղ ճանապարհ են բացում, միտեղ ճանապարհը փակում են, ճիշտ է, այս մեկը չունի պետական նշանակություն, բայց անչափ կարևոր է տեղացիների համար։ Նրանք փակում են ճանապարհը աղբից ու գարշահոտից փրկվելու նպատակով։ Լսենք Իրինա Յոլյանի ռեպորտաժը։
Գորիսի երկու տասնյակից ավելի բնակիչներ փակել էին դեպի քաղաքի գլխավոր աղբավայր տանող ճանապարհը, արգելելով աղպատար մեքենաների մուտքը։ Հին Գորիս գյուղ կոչվող թաղամասի բնակիչները վրդովված են, գլխավոր աղբավայրը ընդամենը մի քանի 100 մետր է հեռու իրենց տներից։ Ասում են, աղբը նախատեսված վայրում չի թափվում, այլ բնակելի տների մոտ, հիմնական աղբավայր տանող ճանապարհի ողջ երկայնքով։
Հաճի տեն կողմը լրիվ զիբիլան։
Զիբիլան,
հաճի բանաչուն ու դա չափած է։
Բասավիրանոցի մազերը լրիվ չափածման պերսից բռնած ամեն զիբիլը։ Աջոմի վրա լրիվ թափում է։ Հետ գալիս է շոֆերին, ասում է, բայց զիբիլը ասում է ավտոյիշ։
Թաղամասի բնակիչները դժգոհում են ամառվա շոքին, աղբավայրում անընդհատ հրդեհներ են բռնկվում։ Ծուխն ու գարշահոտությունը իրենց տներում են, որևէ սանիտարական նորմ չի պահպանվում։ Հողածացման կամ այլ մշակման աշխատանքներ չեն տարվում, մյուս կողմից էլ արտանետված թունավոր գազերն են վտանգավոր։
Ինչական աղբավայրը ես եկան չարտեն ծասկալա։ Չեն մաքրալ, տես քանի ամիսներա չեն մաքրա։ Այս աղբը հիմա բան առալ։ Ոնց են ասում։
Հալա էլ։
Այլի փթալա, արդեն ծասկվալա։
Բերում են զիբիլը կամ հանեն կամ բերեն սետկա քաշեն, փակեն, որ մի բան չինի մտի, մի պահակ դինի։
Ոչ միայն Գորիս, համայնքի խոշորացումից հետո նաև հարակից բնակավայրերի կենցաղային և շինարարական աղբը ևս դատարկվում է Լաստիխուտ կոչվող Սարի ստորոտում։ Աղբավայրը կառուցվել է 70-ական թվականներին, այն չունի պաշտպանիչ ցանկապատ և դարձել է տարբեր կենդանիների համար արոտավայր։
Դուք հիմա անասուններ չեք կարողանում պահել։
Չէ, չէ։ Մի հատ հետ մի հատ մնացա։ Սա 4 հատ մենակին ուզա։
170-ից 4 մի հատ գովա մնաց։
Մի հատ գովա մնաց։
Գորիսում աղբահանությունը հիմնականում իրականացվում է բաց թափքով ավտոմեքենաներով, որոնք նորմայից ավելի են բեռնավորվում։ Այսօր ճանապարհ փակած բնակիչներն ասում են, քարուքան ճանապարհով անցնելիս մեքենաներից աղբը թափվում է գետնին։ Հավելեցին, մի քանի անգամ դիմել են համայնքային իշխանություններին, որպեսզի գոնե ասֆալտապատման հարցը լուծվի ու աղբի տեղափոխման ընթացքում հակասանիտարական վիճակ չստեղծվի։ Խոստացել են, սակայն ոչինչ չի արվել։
Մեքենա կա շատ ահավոր աղբա լցած։
Քաղաքամիջև
տեղի։ Քիչ են այդ հետևում, որ այդ մեքենայի աղբը է, մեկի մեջ էլ տեղավոր են, որ խնդիր չառաջանա ճանապարհին։ Ինչի՞ է դիտի իմ քինես կամ իմ մայրը կամ մեկի ծնողը։ Երկենա կները գինը մեկի պամպերս հավաքի, մեկի զիբիլը հավաքի ճանապարհին։
Պատճառը ի՞նչ է։
Մենք ինչի՞ ենք հարկ տա մեքենաների հարկը, որ ճանապարհը կարքին, չէ՞ կուտրատ ենք ես տանչանենք։ Մեր ընտանիքից 300 000 փող եմ ուտ։ Հարկի հետ է, ճանապարհը սարքել է հետ է, բայց հոր են փողում ուտում, մենք պետությանը պարտկենք պետուն էլ մեզ ապարտ, պիտի հատուցի, պիտի կյա սարքի ճանապարհը։ Զիբիլը թափիլավ քյումեն մինչև ընդ խոլերայի պյունը, ճանջերը մրտանը ծակ են
տալ։
Լցած
Ստեղծված իրավիճակը հարթելու համար բնակիչների հետ հանդիպաներ եկել աղբահանություն իրականացնող Գորիս համայնքի բարեկարգում և բնակարանային տնտեսություն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Վահագն Միքայելյանը։ Վերջինս փորձում էր բնակիչներին համոզել, որ աղբը չեն թափում չնախատեսված վայրում։ Նաև հավելեց, որ առաջիկայում նախատեսում են տարածքը ցանկապատել։
Հիմա քուզի բիլանոցը քիչ զիբիլի երածում։
Դեվի չանել։
Հարցիս պատասխանը դու մստի մաշինըս։ Մստի մաշինըս։ Զիբիլանոցը քիչ զիբիլի։
Մակուկա, յոգուրտ, յոգուրտ զիբիլանոցները կատկազորալ։ Արդեն տեղափոխվել եք։
Քեչիմա
40 լեռան սոլյական Մինչդեռ բնակիչները թերահավատ են, ասացին, արդեն մի քանի տարի են նույն խոստումներն են լսում։ Եթե այս անգամ էլ իրենց պահանջը չկատարվի, կրկին կփակեն ճանապարհը։
Գորիսից հաղորդեց Իրինա Յոլյանը։ Տհաճություն պատճառող մի հանգամանքի մասին էլ հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները, որոշ աղբյուրներ պնդում են, թե Վանի նահանգում հայոց գերեզմանատան տարածքում զուգարան են կառուցում։ Պետական ատյանները հավատացնում են, որ նման բան գոյություն չունի։ Խնդիրը թուրքահայության ուշադրության կենտրոնում է։ Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքական պատկան մարմինները հերքում են Վանի նահանգի Էդրեմիտ շրջանում հայկական գերեզմանատան վրա հանրային զուգարան կառուցելու մասին թուրքական մամուլում տարածված լուրերը։ Ժողովրդի պարբերականի հաղորդմամբ օրերս Էդրեմիտի իշխանությունները Դիլքայա գյուղում հանրային լողափ են բացել, որի հարևանությամբ էլ զուգարան, լողախցիկներ ու ավտոկայանատեղի են կառուցել։ Թերթգրում է, որ առաջին աստիճանի պահպանության տարածք ճանաչված այս վայրում հայկական գերեզմանատունն է եղել։ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում էլ ից մարդկային ոսկորներ են դուրս հանվել։ Էդրեմիթի քաղաքապետարանը սակայն պնդում է, որ տարածքում հայկական գերեզմանատուն չկա եւ լողափին հարակից ոչ մի շինություն էլ չի կառուցվել։ Տարածքում շինարարություն չի կատարվել, միայն լողափի մոտ փայտե խցիկներ ու շարժական զուգարաններ են տեղադրվել։ Այստեղ ուրարտական շրջանի մնացորդներ կան, դրանց վնաս չի հասցվել, ընդհակառակը պահպանության տակ են առնվել եւ բացվել զբոսաշրջիկների համար։ Տարածված անհիմն լուրերը սադրիչ բնույթ ունեն, ասված է քաղաքապետարանը տարանի հայտարարության մեջ։ Մինչդեռ Դիլքայա գյուղի 65-ամյա բնակիչ Վահդետտին Քոչգյուրբուզը Ջումհուրիեթին պատմել է, որ հանրային լողափի տարածքում իսկապես հայկական գերեզմանատուն է եղել։ Սրանք հայկական հողեր են եղել 1984 թվականին, այստեղ ոսկորների հավաքման աշխատանքներ կատարվեցին, սակայն մինչ օրս գերեզմանոցից ոսկորներ են դուրս գալիս։ Ճիշտ չէ, այստեղ լողափ կառուցել է, գերեզմանատան վրա զուգարան կառուցելու մասին խոսք չի էլ կարող լինել, ասել է գյուղի բնակիչը։ Վերջինիս համագյուղացին էլ անթույլատրելի է համարել մարդկանց ոսկորների վրա զվարճանքի ժամանցի վայր կառուցելու փաստը։ Հայ մեծանու նկարիչ Աշիլ Գորկու ծննդավայրը համարվող այս շրջանում 1984 թվականին Էգեյան համալսարանը, Վանի թանգարանը եւ Վանի տարածաշրջանի պատմության ու հնագիտության ուսումնասիրության կենտրոնը համատեղ պեղումներ են իրականացրել։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում Դիլքայա բլրում ուրարտական շրջանին պատկանող 24 դամբարան եւ մի շարք պատմական գտածոներ են հայտնաբերվել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Մոլորակի երկու գերտերությունների հարաբերություններում ճգնաժամը հետս հետե սրվում է, այդ է նշել նաև պետքարտուղարը, ով առաջիկայում պետք է հանդիպի իր ռուսաստանցի պաշտոնակցին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Դեռ երբեք Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն այսքան վատ չեն եղել, համոզված է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը, չբացառելով, որ հակասությունները Մոսկվայի հետ կարող են էլ ավելի խորանալ։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարն այս մասին հայտարարեց երեքշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
As you know, and Russia continues to be under considerable stress.
Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, ինչպես գիտեք, զգալի լարվածությունը պահպանվում է։ Մոսկվա կատարած իմ այցի ընթացքում ես արդեն նշել եմ, որ մեր հարաբերությունները սառը պատերազմից ի վեր հասել են ամենացածր կետին եւ չի բացառվում, որ դրանք շարունակեն վատթարանալ։ Հիմնական խնդիրը հետեւյալն է. արդյոք ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների հետագա վատթարացումը կշարունակվի, թե մենք կարողանանք կայունության որոշակի մակարդակի հասնել, ինչը մեզ թույլ կտա երկկողմ շահագրգռություն ներկայացնող խնդիրներում լուծումներ գտնել։ Դա նաև հնարավորություն կտա որոշակիորեն հարթել մեր տարակարծությունները, խուսափելով բացահայտ կոնֆլիկտներից, հայտարարում էր Ռեքս Թիլերսոնը, չշրջանցելով նաև անցած շաբաթ ամերիկյան կոնգրեսի կողմից Ռուսաստանի դեմ սահմանված նոր պատժամիջոցների թեման։ Այն, որ կոնգրեսի գործողությունների արդյունքում այդ պատժամիջոցներն արդեն իսկ կյանքի են կոչվել, ոչ ինձ, ոչ էլ նախագահին առանձնապես չի ուրախացնում։ Մենք հստակորեն արտահայտել ենք մեր տեսակետը, նշելով, թե չենք կարծում, որ այդ քայլը օգտակար կլինի մեր կողմից գործադրվող ջանքերի համար, բայց որոշումն արդեն իսկ ընդունվել է եւ ընդունվել է շատ հաստատակամ եւ աներկբա ձևով։ Կարծում եմ, որ նախագահն ընդունում է այն, նա կստորագրի այդ օրենքը, որից հետո մենք պարզապես կաշխատենք, հաշվի առնելով այդ որոշման առկայությունը։ Մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ այդ որոշումը չպետք է մեզ շեղի հարաբերությունների կարգավորման ուղուց, նշում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Հիմնական խնդիրն էլ, որի շուրջ պաշտոնական Վաշինգտոնը պատրաստ է համագործակցել Ռուսաստանի հետ, անգամ պատժամիջոցների և Մոսկվայի կողմից ընդունված հակաքայլերի առկայության պայմաններում, սիրական հակամարտությունն է։ Թիլերսոնի խոսքով, սակայն, այս առումով ամերիկյան կողմը կողմը որոշակի նախապայմաններ ունի։ Մենք աշխատում ենք Ռուսաստանի հետ, ջանքեր գործադրելով, որպեսզի Սիրիան չպառակտվի եւ միասնական պետություն լինի։ Հուսով ենք, որ Սիրիայի քաղաքացիները կարողանան նոր սահմանադրություն ընդունել, մասնակցել ազատ եւ արդար ընտրություններին, ընտրելով սեփական ղեկավարներին։ Մեր տեսակետն անփոփոխ է։ Ասադի վարչակազմը Սիրիայի ապագա կառավարման գործում որևէ դերակատարություն չպետք է ունենա։ Երկրորդ նախապայմանն էլ վերաբերում է Իրանի ռազմական ազդեցությանը եւ իրանական ստորաբաժանումների ներկայությանը Սիրիայում։ Այդ ուժերը պետք է լքեն Սիրիայի տարածքը եւ վերադառնան հայրենիք, նշում էր պետքարտուղարթի Լարսոնը։ Մոսկվան արդեն իսկ արձագանքել է Թիլերսոնի հայտարարություններին։ Նախագահ Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր լրագրողների հետ զրույցում նկատել է մեջբերում։ Վաշինգտոնից հնչող հայտարարություններում առկա որոշակի հակասությունները նկատելի են, այս ֆոնին Թրամփի եւ Պուտինի միջև նոր բանակցություններ նախատեսված չեն։ Վերադառնալով Ռեքս Թիլերսոնի ասուլիսին, նշեմ, որ դրա ընթացքում արծարծված մյուս կարևորագույն թեման Իրանի հետ հարաբերություններն էին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը շարունակում է պնդել, որ Թեհրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագիրը իր հիմնական նպատակին այդպես էլ չհասավ։ Պայմանագիրը մեկ այլ բաղադրիչ էլ ուներ, որի համաձայն Իրանը պետք է հարևանների հետ բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատեր։ Իրանին կոչ էր արվում դադարեցնել բալիստիկ հրթիռների արտադրությանն ուղված աշխատանքները։ Այս համաձայնագրի հետ կապված բազմաթիվ ակնկալիքներ կային, հայտարարում էր պետքարտուղար Թիլերսոնն, արձանագրելով, որ դրանք այդպես էլ իրականություն չդարձան։ Իրանն այդպես էլ լավ հարևան չդարձավ, այն չի սառեցրել բալիստիկ հրթիռների ստեղծման ուղված ծրագիրը։ Կարելի է պնդել, որ Իրանը ոտնահարում է միջուկային համաձայնագրի ոգին, հայտարարում էր Թիլերսոնը, չհստակեցնելով, արդյոք Սպիտակ տանը որոշել են, թե ինչ քաղաքականություն են որդեգրելու Իրանի նկատմամբ։ Թեհրանից էլ պատասխան մեղադրանքներն են հնչում։ Երեք Իրանի իշխանությունները դիմել են միջուկային համաձայնագրի կատարմանը հետևող միջազգային հանձնաժողովին, պնդելով, թե Միացյալ Նահանգների իշխանություններն են խախտում միջուկային համաձայնագրի դրույթները։
Աղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վաղը կարևոր օր է կինոգործիչների միության համար, այդ կառույցը կընտրի նոր ղեկավար։ Աղորդումը պատրաստել է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը։
Ազգային կինոկենտրոնը նոր ղեկավար կազմ ունի։ Այս մասին ազդարվեց օրերս մշակույթի նախարարությունում հրավիրված ասուլիսին։ Դեսկ անվանի կինոռեժիսոր, կինոգործիչների միության երկարամյա նախագահ Ռուբեն Գևորգյանցի մավանից հետո կինոգործիչների միությունը պատրաստվում է նոր ղեկավար կազմ ընտրել։ Վաղը օգոստոսի 3-ին տեղի կունենա կինոգործիչների միության վարչության նիստը, որտեղ էլ հենց կքննարկվեն կազմակերպչական հարցեր, կհստակեցվեն, թե երբ են տեղի ունենալու նոր ընտրություններ արտահերթ համագումարի միջոցով, ովքեր կարող են լինել կինոգործիչների միության ղեկավարի հավանական նացուները եւ այլն եւ այլն։ Իդեպ այս օրերին կինոգործիչների շրջանում մի շարք անուններ են հնչում, այդ թվում եւ ազգային կինոկենտրոնի արդեն նախկին ղեկավար Գևորգ Գևորգյանի անունն է շրջանառվում որպես կինոգործիչների միության ղեկավարի հավանական թեկնածուներից մեկը։ Հիշեցնենք, որ Գևորգ Գևորգյանը մշակույթի նախարարի հրամանով մեկ շաբաթ առաջ դադարեցրեց պաշտոնավարումը որպես ազգային կինոկենտրոնի ղեկավար։ Իհարկե, ի տարբերություն ազգային կինոկենտրոնի, կինոգործիչների միությունը ֆիլմ արտադրության համար լծակներ չունի եւ մեր օրերում հատկապես առավել սոցիալական խնդիրներ է լուծում, թեև միությունը երկար տարիներ պարբերաբար նաև տարբեր կինոփառատոներ է կազմակերպել, բայց ի վերջո միությունը հասարակական կառույց է, ինչպես խորհրդային տարիներից անկախ Հայաստանին ժառանգված մնացյալ մյուս ստեղծագործական միություններ, որոնք հիմնականում ինքնաֆինանսավորմամբ են պահպանվում տարածքների վարձակալման կամ վաճառքի շնորհիվ, նաև խորհրդային միությունից ժառանգած ստեղծագործական հանգստյան տներից վաստակած միջոցներով։ Ինչ վերաբերում է ազգային կինոկենտրոնին, ապա հենց այս կառույցի միջոցով են պետական բյուջեից ֆիլմ արտադրության համար միջոցներ հատկացվում, որից միշտ չէ, որ գոհ են եղել կինոգործիչները։ Բնական է, բոլորին չես գոհացնի, երբ պետությունը չի կարող ֆիլմ արտադրության համար մեծ գումարներ հատկացնել։ Դեսք հայաստանյան գործարար աշխարհն էլ կինոն ֆինանսավորելու համար որևէ արտոնության ակնկալիք անգամ չի կարող ունենալ։ Ազգային կինոկենտրոնի նախկին տնօրեն Գևորգ Գևորգյանը համոզված էր, որ պետբյուջեից հատկացված ողջ գումարը պետք է օգտագործվի ամենատարբեր ֆիլմեր նկարահանելու համար, թե մանկական, թե անիմացիոն, թե միաժամանակ մի քանի խաղարկային, թե ուսումնական եւ այլ ֆիլմեր նկարահանելու։ Բայց հաճախ կարող էր կինոգործիչներից լսել նաեւ, որ ավելի արդյունավետ կլիներ պետության հատկացրած առանց այդ էլ փոքր ֆինանսական միջոցները ուղղել տարեկան 1-2 ֆիլմ նկարահանելու։ Ազգային կինոկենտրոնի նորանշանակ գերտակա ղեկավար, ֆիլմ հանձնակատար, ամերիկահայ պրոդյուսեր Արսեն Բադասյանն էլ ի պատասխան հարցից, թե ինքն ինչ մտավարություն է նախ ընտրելու, ասաց, որ առայժմ պիտի լավ ծանոթանա գործընթացին, հետո կարող է եզրահանգումներ անել։
Կախված է ստրուկտուրայից։ Հիմա մենք չափանիշները որ որոշենք եւ ստրուկտուրան ներկայացնենք, բոլորի համար բարձր է։ Դա քննարկման process-ում է, ոնց ենք անալիզանում եւ այդ ճիշտ ստրուկտուրան, թափանցիկ ստրուկտուրան որ ներկայացնենք, բոլորի համար է բարձր։ Իմ կենտրոնային ֆոկուսը ստեղ ստրուկտուրայի վրա է։ Ուզում եմ ներկայացնեմ բոլոր գործիքները, որ կինոարտադրողի կյանքը հեշտացնեն։
Ազգային կինոկենտրոնի նոր ղեկավարները Արսեն Բադասյանը եւ կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը վստահեցնում են, որ լծվելու են հայ կինոյի զարգացման ուղղված բարեփոխումներին։ Դեպի կինոգործիչների միությունն էլ հավանաբար վաղը կանալիք վարչության նիստին կհստակեցնի առաջիկա անելիքները։ Գուցե ազգային կինոկենտրոնի նման փորձի անցնել բարեփոխումների ճանապարհով եւ կրկին ջանքերն ուղի 21-րդ դարում հայ կինոյի զարգացման ռեալ գործընթացին։ Իսկ թե ինչպիսին կլինի ազգային կինոկենտրոնի եւ կինոգործիչների միության համագործակցությունը, ապա ըստ մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի,
միանշանակ տեսնում եմ համագործակցություն, շատ եզրեր կան, որ պետք է համագործակցությունը։ Ես կարծում եմ, որ նոր թե կինոկենտրոնի նոր ղեկավարությունը, թե միության նոր ղեկավար կազմը միասին համատեղ աշխատանքներ պլանավորել իրականացնելու շատ մեծ դաշտ ունեն։ Մասնավորապես այն պարագայում, երբ մենք ընդունում ենք կինոյի մասին օրենքը, երբ մենք հիմա գրել ենք կինոյի կինոարտադրության զարգացման հայեցակարգը եւ մեր պատկերացումները կինոյի ընդհանրապես զարգացման հետ կապված, կինոմիությունը ունի իր լծակները, իր կապերը, իր հնարավորությունները աջակցելու մեր հայեցակարգը իրականություն դարձնելու
համար։ Նույնիսկ որպես հասարակական կառույց։
Հենց առաջին հերթին որպես հասարակական կազմակերպություն, որովհետեւ երբեմն անհրաժեշտ է լինում ներկայանալ ոչ որպես պետական արտադրող ընկերություն, այլ որպես հասարակական կազմակերպություն։ Այս պարագայում կարծում եմ մենք միմյանց կարող ենք լավ լրացնել։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեր ծրագրի ավարտին ընթերցենք օրվա մամուլը, թեմաներից մեկը թիվ 1 դաշնակցի կողմից երկակի ստանդարտների կիրառումն է զենքի վաճառքի հարցում։ Մամուլի տեսությունը կազմել է եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Պանորամա ԵՄ կայքը գրում է։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանելով ԶԼՄ-ներում հայտնված տեղեկություններն այն մասին, թե Պենտագոնը եւ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը մշակել են Ուկրաինային հակատանկային հրթիռներ եւ այլ սպառազինություն մատակարելու ծրագիր, նշել է. «Մեր դիրքորոշումը հայտնի է. Կրեմլում կարծում են, որ երկրները, որոնք հավակնում են Ուկրաինական հակամարտության կարգավորման գործում դերակատարում ունենալ, պետք է խուսափեն քայլերից, որոնք կարող են լարվածության նոր փուլ հրահարել Դոնբասում»։ Պանորամա ԵՄ կայքն այնուհետև շարունակում է. «Այստեղ պիտի հիշել, որ Կրեմլը ընդամենը բիզնես պլան է համարում Ադրբեջանին իր կողմից զենք վաճառելը, այն դեպքում, երբ ինքն էլ հավակնում է տարածաշրջանում հակամարտության կարգավորման գործում դերակատարում ունենալ»։ Ու բողոքում է ԱՄՆ-ի կողմից Ուկրաինային զենք վաճառելու հնարավորության կապակցությամբ այն դեպքում, երբ բազմից հայտարարել է, թե Ռուսաստանը չի պատերազմում Ուկրաինայի հետ։ Այսպիսով առնվազն քաղաքական լեկտիություն կարելի է անվանել Ռուսաստանի նման վարկը եւ հայտարարությունները», գրում է Պանորամա ԵՄ-ը։ Նույն թեմայի համատեքստում լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. «Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճառքը Հայաստանի ու Ռուսաստանի հարաբերությունների տրանսֆորմացիայի գլխավոր պատճառն է»։ Դժգոհությունը հայտնվում է ինչպես իշխանության ու փորձագետների, այնպես էլ ծնողների մակարդակով, որոնց զավակները ծառայում են բանակում, որոնց սպառնում են ռուսական զենքով։ Ֆրանսիայի նախկին դեսպանը ժամանակին նշել էր, որ Ադրբեջանի զենքի վաճառքը կասկածի տակ է դնում Ղարաբաղյան հակամարտության գործընթացում միջնորդ լինելու Ռուսաստանի ունակությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որը նույնպես միջնորդ է Ղարաբաղյան գործընթացում, 1992 թվականին ընդունել է ազատության ակտի 907-րդ ուղումը, որից հետո զենք չի վաճառում Ադրբեջանին, հիշեցնում լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Իրանական շարխ օրաթերթին տված հարցազրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե ներկայումս փորձագիտական մակարդակում քննարկվում է իրանական գազը Հայաստանի տարածքով Եվրոպա տարածելու հարցը։ Այս առնչությամբ առավոտը զրուցել է իրանագետ Արտյոմ Տոնոյանի հետ։ Ի վերջո, ի՞նչ է շահելու Հայաստանն այդ ծրագրից և ի՞նչ խոչընդոտներ կան դրա իրականացման գործում։ Այս հարցին Իրանագետը պատասխանում է. Հայկական կողմը Հայաստանի տարածքով իրանական գազի դեպի Վրաստան տարածման համար տվել է իր համաձայնությունը, եւ որևէ խոչընդոտ այդ համատեքստում կողմերի համար չի ստեղծել։ Թե ինչու ծրագիրը դեռևս չի իրականացվել եւ գտնվում է փորձագիտական քննարկումների մակարդակում, իմ կարծիքով դա կարող է կապված լինել զուտ տեխնիկական խնդիրների։ Մասնավորապես գազատարի Հայաստանյան հատվածի թողունակության, տարածվելիք գազի ծավալներին համապատասխանեցման, Վրաստանից դեպի Եվրոպա տարածման ուղիների մշակման եւ դրանից բխող հաշվարկների ու խնդիրների հետ, կամ ինչու՞ չէ, կենորդ երկրի որոշակի դիրքորոշումների հետ, առավոտի այդ զրույցում ասում է իրանագետ Արտյոմ Տոնոյանն ու շարունակում. Առհասարակ հայ-իրանական հարաբերություններում էներգետիկ ոլորտն առաջատար դիրքեր ունի եւ ամենադինամիկ զարգացող ուղություններից է եւ ինչպես նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշել ներկապոլում մեծ կարեւորություն ունի Հայաստան-Իրան էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի շինարարությունը այն թույլ կտա զգալիորեն մեծացնել գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց փոխշահավետ ծրագրով իրականացվող փոխանակման ծավալները
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։